नमस्कार आणि स्वागत करता हा तुमका रुची आईच्या सुशगातन पार कोंकणी रेडिओ प्रोग्राम हो प्रोग्राम आम्ही 104.6 प्लॅनेट एफएम वर जाऊन ब्रॉडकास्ट करता आज आमच्या सांगात कोणी ना स्टुडिओंत देखून आम्ही तुमका हो गायनाचो जालो घेऊन आयल्यात ताच्या पहिले आम्ही आज तो एक नवो प्रोग्राम सुरू करता शिंप्यांतली मोतियां दॅट इज पर्ल्स फ्रॉम द शेल हो कार्यक्रम आमका फादर प्रताप नायक एसचे गोयांत जाऊन धरता आयकया ताची कन्या शिंप्यांतली मोतियां
इष्टानो वो वेल शिपेंतल्या मोतियांचो जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांत क्वापरा म्हूण एक जिल्लो आसा दोंगराचेर आनी थंडीचे दीस आसले एकटो आर्मी मेजर आपल्या 15 सैनिकां बरोबर जम्मू काश्मीराक वचूंक भायर सरलो 3 वरांची वाट तांकां चलपाची आसली थंडीचे दीस जाल्ल्यान खूब त्रास जाताले 3 वरां चलून जातच ते सगळे थकले फकत तांचे कडेन इल्लें उदक आसलें आतां खंय तरी च्या पिवया अशें तांच्या मतींत आयलें पूण खंयसरूच च्यायेचें दुकान दिसलें ना शेवटी रस्त्याचे कुशीक एक च्यायेचें दुकान मेळ्ळें पूण तें बंद आसलें आतां कितें करुया च्यायेचें दुकान आसा टी स्टोर म्हूण बरयलां पूण दुकान बंद आसा तेन्ना एकटो सैनीक म्हणटा मेजराक सर हें च्यायेचें दुकान आमी फोडुया न्ही ते थाले आसा ते काडुया आनी आमी च्या करून पियुया मेजराक तशें करूंक नाका आसलें कित्याक तो आर्मीचो मनीस शिस्तीचो मनीस पूण आतां सगळेच थकल्यात ताणें म्हणलें बरें थाले काडात तांणी थाले काडले थंयसर एक स्टोव आसलो स्टोवाचेर तांणी च्या केली ते च्या पियेले आनी ते बिस्किटीचे पुडे आसले तांणी त्यो बिस्कुट्यो केल्यो पूण वेचे पयलीं त्या मेजरान आपल्या बॉल्सांतलो 1000 रुपयाचो नोट त्या वेळार 1000 रुपयांचो नोट आसलो आतां ना ताणें तो त्या मेजार दवरलो आनी ताचे वयर ती साखरेची एक बोतल आसली ती दवरली म्हणजे तो कोण मालक येतालो ताका तो नोट मेळूंक जाय असो ताणें त्या मेजार दवरलो आनी परत तें दार तांणी बंद केलें आनी ते फुडें गेले फकत तांकां 3 म्हयन्या खातीर जम्मू काश्मीरांत रावचें आसलें 3 म्हयन्या उपरांत पाटी परत तेच वाटेन चलून येताना तांकां तें च्यायेचें दुकान मेळ्ळें आनी आतां तें च्यायेचें दुकान उक्तें आसा आनी थंय एकटो जाण्टेलो च्या करता परत ते भितर गेले आनी थंय च्या पिवंक बसले च्या पिवन जातच मेजरान त्या जाण्टेल्याक म्हणले देव जर आसा जाल्यार तूं इतलो दुबळो कित्याक इतले तुका त्रास करचे पडटात तुका खरें दिसता देव आसा तेन्ना तो जाण्टेलो त्या मेजराक म्हणटा साहेब खरोच देव आसा मेजर म्हणटा कितें खात्री आसा कसो तूं सांगता हे साहेब तुमकां कितें सांगू 3 म्हयन्या फाटी म्हजो पूत चड बरो ना जालो आनी म्हाका ताका हॉस्पिटलांत व्हरूंक आसलें पूण म्हजे कडेन दुडू नासलें आनी हांव देवा कडेन मागतालो साहेबा म्हाका आतां रीण जाय कोणा कडल्यान तरी म्हाका आतां रीण बाळा शंकर म्हणून देवा कडेन मागतलो आनी तुमकां कितें सांगू ह्या शॉपार हांव आयलो शॉपार येतना म्हजें थालें कोणें तरी काडलां हांव सारको निर्शेलो मतीन चिंतलें जालें कोणें तरी लुटकारांनी म्हजें दुकान लुटून व्हेलें पूण कितें सांगू तुमकां भितर वेतच थंय मेजार पळयल्यार 1000 रुपयाचो नोट आसा हा देवूच पावलो देवानूच हें केलां हा तूं म्हाका दुबावच नासलो हांवें म्हज्या पुताक हॉस्पिटलाक व्हेलो तो आतां बरो जालो सर आतां तो आपलें काम करता आनी हांव म्हजें काम करतां हे सांगतना त्या चायवाल्याच्या तोंडार इतलो एक संतोश इतलो एक भरवासो मेजरान पळयलो आनी मेजरेच्या दोळ्यांतल्यान अशी दुखां गळूंक लागली वो चायवालो सादो मनीस पूण ताका देवाचेर इतलो विश्वास आसलो विश्वासान ताणें देवा कडेन मागलें आनी देव ताका ह्या मेजराच्या रुपार येवन पावलो. वो मेजरूय सयत मनशापण आसलेलो मनीस, ताणें ते पयशे दवरची गरज नासली, पूण ताका दिसलें ना आमी केला ती चूक आनी चुके खातीर आमी दंड भरूंक जाय. देखून ताणें उदार मनान 1,000 रुपया तेणें दवरले. इश्टानो, आमच्याय जिवितांत देव आमकां पावता. चड करून आमी देवाचेर विश्वास दवरून देवा लागीं मागता, देव खंयचे ना खंयचे एका वाटेन तो येवन पावता, चड करून दुबळ्या लोकांक. हें हांवें म्हज्या जिवितांत सुद्दां पळयलां. जेन्ना म्हाका गरिबांक आदार करूंक दुडवांची गरज आसता, हांव देवा कडेन मागतां आनी म्हणटा, सायबा ह्या म्हज्या खातीर मागना, ह्या गरीब लोकां खातीर मागतां, तूं धाडून दी. आनी हांव पळयतां अनवळखी मनशां कडल्यान आदार मेळटा. ज्या मनशांची म्हाका वळखूच ना ती येतात आनी हांव तांकां विचारतां, तुमी म्हाका वळखनात ना, आमी आयकल्लें कोणें तरी आमकां सांगलें तूं गरिबांक आदार करता फादर, देखून आमकांय दिसलें आमी तुका आदार करपाक जाय. ह्या एका घडितांतल्यान, ह्या चायवाल्याच्या एका घडितांतल्यान एक गजाल आमकां स्पश्ट जाता. जीं कोण देवाचेर विश्वास दवरून जियेतात तांच्या जिवितांत दुबळीकाय आसत, पूण तांच्या जिवितांत सदांच खुशालकाय आसता. कित्याक तीं दुडवाचेर पातयेवन संपत्तीचेर पातयेवन दीस काडिनात, तीं फकत देवाचेर आपलो विश्वास दवरून तीं जगतात. आमचे भाशेन ती एक सांगणी आसा, कुड्ड्यांची गोरवां खंय देव राखता. आतां कुड्डो जर गोरवां चरोवपाक गेलो ताका कांय दिश्टी पडना गोरवां खंय गेली ती, पूण ताची गोरवां कोणें राखची पडली, देवानूच. तर देव आमकां राखता, ह्या विश्वासाची आमी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.
Yeah. पाद्री विगारी संतुलो खोबारी पाय माय जाली म्हणून काजारी पोडन मोगारी आता हांव कित्याक रागारी मोत करूं बेजारी एकटाय जावं बेसांव घेवन करया कांतारी रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत बांगड्या केसांचे सोयताना दिसता सगळे किरणार सूर्याचे
माई मोगा चो यो कार हाँ तुम चो इस्ट फ्रैंकी फर्नांडिस मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया हंगासन तुमका गोई चो खोब्रो अनेक पार्ट पाविता मुकेल खोब्रो कोरोना वायरस दुवेस गोए जे कायद सा पहली पुसुन काढलेले ते लॉकडाउन मोग दोवले कारणात आता वेगवेगळे शहरात शिपडलेले आसा सरकारी हॉस्पिटलांत हे सुमनात जायते जण कोरोना वायरस पॉझिटिव्ह सांपडून ट्रीटमेंट घेता दुसरी खबर आमचे तारवोटी भाव जे क्रूज लायनराचेर इटालिया गांवांत काम करताले ते हे सुमारात गोंय पावले आसा आनी दुसरे तारवोटी भाव बी गोंय बेगीन पावपाचे आसा पूण म्हत्वाची खबर म्हणल्यार गोंयचो सरकार जे कोण सरकारा विरोध आवाज काडटा तांकां बोंडकोळीन घालून गुटलेले आसा म्हापशेचो सुदीप दळवी व कलांगुटचो वॉल्टर लोबो आनी चिचोणेचो तरणाटो मेलकम जे कोण सरकारा विरोध उलयता तांकां गोंयचो पुलीस बोंडकोळीन घालून वेळ काढना ऐकुया
Dear comrades, on 3rd of April, I, Sudeep Dalvi, was arrested by Goa police for exposing the way in which the Chief Minister of this state, Dr. Pramod Sawant, was openly targeting Muslim community under the pretext of arresting people from Tablighi Jamaat returning from Hazrat Nizamuddin, New Delhi.
But advocate Radhara Gracious Sangta Tepuri, amchi judiciary haka jababdar. Aikuya.
The judiciary is mostly responsible for this state of affairs. Because under our system, the politicians and the government is often known to be acting in a high-handed manner. And for this reason, the courts are created to give relief to the victims. Sadly, over the last few years, judicial intervention has been on the side of the state rather than on the side of the victim. And this has encouraged and emboldened the police to unnecessarily book individuals at the behest of their political masters.
दे बरे करू आदवोगाद राधाराव ग्रेशियस फाटले कांय वर्सां आमची गोंयची शेतां आमी रोवपाक जायना कारणान बिल्डराक विकून बिल्डिंगां बांदली व शेतकारी भाव दुसऱ्या कामांत गुंतून शेतां बेकार उरलेली पूण हालींच्या दिसांत ही शेतां अनेक पाट रोवपाक तयारी चालू जाल्ली आसा डॉन बॉस्कोचो फादर जॉर्ज क्वाद्रोस आनी सांतस्तेव इगोर्जीचो पदवीकार फादर युसिकियो परेरा आपल्या लोकांक घेवन ही शेतांचो फायदो काढूंक गुंतलेले आसा ऐकुया फादर युसिकियो कितें सांगता ते
जेवण आमकां गरजेचें तसेच आम्ही जाणव जो मी बँक कशी बँकान आम्ही दुडू घालता आणि त्याचा इंटरेस्ट मिळवता पण जमनीन आम्ही जर किती घालता त्याचे जाय ते मेळटा आमकां बँका परस इंटरेस्ट परस उदीक शंभरांनी आमकां मेळटा आमच्या गोंयात जायती असली शेतां आसात जेवण जाय आमकां सगळ्यांक जाय जेवण करचेचे दुसऱ्या गांवांनी असलीं शेतां आसा पाड जाल्ले आसा ते शेतां रोवचे आनी सरकारानूय आदार करचो म्हूण म्हजें मागणें
देव बरें करूं फादर युसुक्यो परेरा आपलो वावर चालूच दवर कांय म्हयने फाटी गोंयचे नुस्त्या बाबतींत बोबाव चालू जाल्लो एके वाटेन नुस्त्याक फॉर्म्युला लावन विकता म्हूण आनी दुसरे वाटेन नुस्तें उणें जाता म्हूण पूण गोंयचो रापणकार जे शेकडे मायज वर्सां हे नुस्तें मारपाचे कामांत गुंतलेले आसात ते मात सरकाराचेर विरोध जाल्ले आसात कारण 2016 वर्सांत एलईडी लायट आनी बुल ट्रॉलिंग नुस्तें मारपाचे गोंयचे सरकारान बंद दवरपाक कायदो हाडलो पूण हालीं दिसांनी हे परत चालू जाल्ले आसा आनी सरकार हाचेर कांयच एक्शन घेयनात आयकुया गोंयच्या रापणकारांचो एकवट जनरल सेक्रेटरी ऑलेन्सियो सिमोस कितें सांगता तें
गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बॅन दीस एलईडी लायट फिशींग सबसिक्वेंटली 2017 सेंट्रल गव्हर्नमेंटान बंद केलें पूण तरी पासून गोंयान हे आजून पासून एलईडी लायट आनी बुल ट्रॉली हे दोनूय एग्रेसीव्ह गियर जे आसा बंद जायना आतां ह्या सिजनाक पयल्यार आयज नुस्तेकारांक नुस्तें ना एक क्लायमेटीक कंडिशनाक लागून दुसरें हे एग्रेसीव्ह गियर्स पळय यूज करता एका खातीर आमकां आयज बारीक नुस्तेकारांक जे रापणकारांक मागकारांक तांकां आयज नुस्तें मेळना आनी हेंच चल्लें जाल्यार म्हाका दिसता ऑलरेडी एक्सपोर्टर जे आसात ते बॉब मारपाक लागले तेंची आयज फॅक्टरी बंद जावपाक येयलो टायम येयला कित्याक आयज नुस्तें ना आनी ओवरऑल सिनेरो पळयलो जाल्यार आयज वायल्ड फिशरीज जे आसा 80% ड्रॉप जाल्लो आसा
तर ह्यो आसल्यो गोंयच्यो खबरो तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज आवडेता मेळुया दुसऱ्या सोमरांत ते मेरेन मोग आसून दी
तुम्ही ऐकतात ऑकलंडचा कोंकणी रेडिओ प्रोग्राम सुशेगा तनपार 104.6 स्प्लेंडर एफएम वर आमी मेच्या महिन्यात आसा वो आमचो मायचो महिनो आमी माय लागी मागया की आमकां ती स्ट्रेंथ करेज दी आमकां तिची आशिर्वादा मेळूंक आनी तिची मयत घेवंक ह्या कठीण टायमार कोवीड पेंडेमिकाच्या कठीण टायमार
is over, we'll all have learned our lesson. They say when this is over, our selfishness will lessen. But hey, what have we learned from World War One?
Killing each other.
And hey, whatever have we learned from World War Two?
Killing other species.
And from the Black Plague and the Spanish flu.
We're killing our planet.
In the air, on land and sea.
We have a virus.
We're out on a killing spree.
The real virus.
Dying to rush right into World War III. When will you learn, man? When will you learn, man? Pandemic, we screamed Kanti, immigrant, Muslim, Christian, and Hindu. After this pandemic, we shall scream Kanti, immigrant, Muslim, Christian, and Hindu.
can't blame any of these.
No more blame.
Right now, we're down on our knees.
Now we're tame.
Right now, we dare not even sneeze.
What a shame, shame.
So we transfer our hate to the Chinese.
When will you learn?
Ankara nari der bara, anda ki ten dor tha,
मोजान सोसूंक जाय पूण हांव सोंसचो ना कोणे कितें म्हटल्यार तिका कितें चॅक जायना सो तिच्या रोगतान मोगाची जो तुज्या जिवितान एकूच पावटी मेवता तुका कितलोय आसल्यार पासून काडो तिची करूंक नाका ओडो सारें नासताना फळां पिकोय गेली रुका तिची उतरां कितली शितळ तिचे काळीज कितले नितळ ही खबर कोणाची ती निमणी सांगता तुका तिका तो पावचो ना केदोय ओड करीत तर दारवंट तुका ती रगत दिवपी आपलेच कुडीचो म्हूण फाट ती आपल्या कुणे करपी सोडून आपलो पासून वाटो तिका सगले सारखे कुड्डो मोनो बेरो तोंटो एकूच पुरो उतो बरे जावंक नाका तो तो कितले शाणेपण आसा पळय तिच्या उतरांनी तिचो एकूच शिरा पुरो आखे गोरदार जावं चुरो तिच्या उतरान फुट्टा ते फुटोक नेजो फातरांनी तिका देवान दिलां देणे तिका कांयच ना पळय उणे तिका वाकाणल्या संवसारांतल्या पोत्रांनी कितले सोंसता येईत तर दूख तिचो बरून जावचो ना बू तिका फातर पावचे नात कांचूंक लागल्या फातरांनी आगेया संवसारान देवान दिला पळय तिका पावर म्हज्याची किट्टी नासताना तिच्यान करूंक जाता दू तिचे रीण फारीक जावचे ना भांगर दुडवांचो केल्या शिव तिच्यान भिकाऱ्याक पासून करूंक जाता कुवो जाल्यार दोंगर आलोशी व्हडले मांग बारीक जावचे ना तुका दिलां पळय ते तिणे आख्या संवसारान तूं वेशी हाडून दुडू भांगाराच्यो राशी तिच्या मोगा मुखार तुवें हाडला पळय ते उणे तुवें करीत तर केदोयशीण तिचे फारीक जावचे नारी तिच्या गोळ्याक घालशी तूं कुरुटांचे मुणे तिच्या मोगाक कांय जायना सोर वावून खबर जाय तूज सागर ती नासताना संवसार पयला सांगात कोणे आख्या संवसारांत पोयात सोर तिका जावचे ना कांय भुरगें जल्मतूच पयलें उलोवंक लागता वय तिचे तांय बरो रस्तो तातूंक वावुरता आपले जोरून आतांनी पांय तिका हांव मानपाक वयता कित्याक ती म्हजी माय
Thank you. दोन काळजा असतो एकच पाशीन संतोष भोगता दुसरेच पाशीन काळीस कोणाक रावता जायताशीन मोरगोटा उमेदीन वय कुशीन अगासो करी नेसो वांटे पारकूंक जायना कितले फांटे मुकुड्डो नको तोपल्यार कांटे पयना तो कोण कुड्डे कोण तोंडे सुपोक्ता वय मोगान केदना आसताय रागान मुगुलयता लागान दोरंगो पान काळजान काळीस दोडता हर्द्यां भितर उरता हे फुकत मोकर नारा मोदें घडता सुपोक्ता वय मोगान एकच पाशीन संतोष भोगता दुसरेच पाशीन काळीस कोणाक रावता जायताशीन मोरगोट्टा उमेदीन वय कशीन मोगासो करीन सो वांटे पारकूंक जायना कितले फांटे मोकुड्डो नको तोपल्यार कांटे पयना तूं कोण कुड्डे कोण तोंडे सुपोक्ता वय मोगान केदना आसताय रागान मोगुलयता लागान दोरंगो पान काळजान काळीस दोडता हर्द्यां भितर उरता हे फकत मोकर नारा मोदें घडता सुपोक्ता वय मोगान केदना आसताय रागान मोगुलयता लागान दोरंगो पान काळजान काळीस दोडता हर्द्यां भितर उरता हे फकत मोकर नारा
mossa un rosaci, rosa moja mogaci, casa sangri se fnango papace. Rosa moja mogaci, casa sangri se fnango papace.
झाले एक एक गावात एक एक झाल्या